Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Следува прилог на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Најновите резултати од NAPLAN тестот откриваат дека секое трето австралиско дете не ги исполнува бараните стандарди за читање и пишување. Статистиката потикна повици за итни реформи. Извештајот го подготвија Хана Кван и Хелина Кришнамути за SPS News. Секоја година учениците низ Австралија го полагаат NAPLAN тестот, кој ја мери писменоста и математиката. Оваа година повеќе од 1,3 милиони ученици од над 9000 училишта во третата, петата, седмата и деветата година полагаа испит. Сега отчетната картичка на NAPLAN се врати, откривајќи трет бод под националните одредници. Стивен Нил, извршен директор на Австралискиот орган за наставна програма и известување, вели не се работи за минимален стандард, току за предизвикувачки стандард од разумно ниво за да се потекнат амбициите кај децата. А тоа значи дека не сите деца ги исполнуваат тие очекувања во оваа фаза, вели тој.
The proficiency level that we look at is a higher level expectation. It's not a minimum standard, so we set those at challenging but reasonable levels. So we want to have some ambition for our children there. And that means that not all children are meeting those expectations at this stage.
Прегледот на резултатите открива голем број прашања. Девојчињата во голема мера ги надминуваат момчињата во однос на писменоста, но обратното е случајот со математиката. Ник Паркинсон од Институтот Гретен вели дека е загрижен за тоа како може да изгледа нивната иднина, поради што речиси секое второ момче во класовите низ Австралија се мачи да го пренесе своето значење преку текст.
This is quite concerning. What we're seeing is that nearly one in two boys in classes across Australia are struggling to convey their meaning through text and struggling to interpret the kind of text that they'll need for everyday life.
Во просек, австралиската капитална територија, Нови Жанвелс и Викторија имаа највисоки резултати, а Северната територија постигна значително полоши резултати од другите држави во просек кај сите предмети. Резултатите од NAPLAN за домородните студенти беа значително пониски од оние што не се домородни студенти по сите предмети и над 30% од учениците од првите нации беа оценети дека им треба дополнителна подршка во споредба со помалку 10% од студентите што не се од домородно потекло. Резултатите потикнаа повици за реформи. За министерката за финансии во опозиција, Джейн Хюм, станува збор за користење на правилни методи на учење. Таа изјави, цитат, сакаме да се погрижиме за да ги вратиме повторно основните вештини во училницата, за да им овозможиме на тие деца особено да научат како да читаат, затоа што не може да се работи математика од учебник по математика ако не може да се чита. Така што фонијата е од фундаментално значење. Станува збор за методите на настава, вели Хюм.
We want to make sure that that back to basics approach is brought back to the classroom so that to allow those kids particularly to learn how to read, because you can't do maths from a maths textbook if you can't read. So phonics is fundamentally important. That should be part of the deal. It's not all about the money, it is about the teaching methods.
Но за повеќето, загрижеността е што државите и териториите не добиваат доволно парични средства за јавното образование. Федералната влада е во преговори со државите за нов договор за финансирање на јавните училишта. Викториската премиерка Джасинта Алан вели дека резултатите нема значително да се подобрат без тие пари.
If the federal government fared income about seeing a nationwide lifting in NAPLAN outcomes, then get on board with the work that the states have been doing for some time now and fund government schools properly.
Премиерот Антони Албанезе вели дека разбира колку е важно финансирањето.
We need to do better, and that's why we've got multiple billions of dollars on the table for an agreement with the states and territories. That's not just about funding, it's about things like national curriculum and how education is delivered. And these are alarming results. We certainly need to do better. With state and territory governments all have a responsibility, and that's why Jason Clare is leading this at a national level.
Министерот за образование Джейсон Клеј вели дека е решен да постигне договор кој е фер за сите. Тој вели става 16 милиарди долари дополнително финансирање на маса. Ако тоа се прифати и се спроведе, вели тој, ќе биде најголемата дополнителна инвестиција од страна на владата на Комонвелтот за државните училишта досега. Министерот вели дека државните влади сакаат Комонвелтот да го сноси целиот трошок, но тој предлага 50% владата, 50% државните влади за кое се води расправа во моментов.
I've put $16 billion of extra funding on the table. If that's accepted and that's implemented, that'll be the biggest extra investment by the Commonwealth government in public schools ever. Ever. And what the states are saying is they want the Commonwealth to pay for all of it. I've said, let's go halves. That's where the arm wrestle is at the moment.
Но некои велат дека тоа не е доволно. Ник Паркинсон вели дека резултатите од тестот на Плен покажуваат две различни приказни за две студентски популации, каде оние кои се поволно ситуирани напредуваат, а сите останати остануваат назад. Тој вели дека враќањето на сите студенти на вистинскиот пат треба да биде итен приоритет. Овие празнини, вели тој, започнуваат рано и тие навистина стануваат се поголеми со текот на образованието. Значи, она што навистина треба да се направи е да се идентификуваат учениците кои не се на вистинскиот пат, без разлика дали се момчиња или девојчиња, и да се интервенира рано, за да можат да се вратат на учењето и да напредуваат заедно со своите врсници, вели Паркинсон.
These gaps start early and they really do grow bigger as school goes on. And so what we need is to be making sure that we're flagging students who aren't on track, be they boys or girls, and intervening early so they can get back on track with their learning and catch up to their peers.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.